Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қараша айының 5-і күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты тыңдарман ағайын, қазір сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Қарашаның 4-і күні Алматыда оппозиционерге жұмыртқа лақтырған 90-86 ұйымының өкілдері баспасөз мәслихатын өткізіп, билік 90-шылардың арасына іріткі салуға тырысып отыр деп мәлімдеді. Халықаралық қаржы корпорациясы мен Дүниежүзілік банк тобының баяндамасына сәйкес, Орталық Азия мемлекеттері кәсіпкерлік қызметтер ететін заңнамаларды жетілдіру бойынша әлемдік көшбасшылар қатарына енген. Ал соңғы жаңалықтардың кейбірінің тақырыбы, Сербия президенті соғыс кезінде қырғын үшін кешірім сұрады. Австралиялық әуе компаниясы Сингапурде ұшағы апатты жағдайда қонған соң ұшақ рейстерін тоқтатты. Қымбатты ағайын, осы және де басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге алдымен әріптесім кеңінен айтып беретін болады.
Бүкіл әлемдік банктың кәсіпкерлікті жүргізу рейтингісінде 183 мемлекет арасында Қазақстан 59-шы орынға көтерілген. Бұл туралы бейсенбі күні Дүниежүзілік банктің жеке меншік секторды дамыту мәселелері жөніндегі маманы Светлана Багауденова мәлімдеді. Оның айтуынша, осы салада белсенді реформа жасау арқылы Қазақстанмен бірге Тәжікстан алғашқы 20 мемлекеттер арасына кірген. Светлана Багауденова 2009-2010 жылдар аралығында Қазақстанда бизнесті жүргізу жұмысы айтарлықтай жақсарған деп отыр. Елде компанияларды құру жұмысы жеңілденіп, инвесторлардың құқықтарын қорғау қызметі күшейтілген, деді ол. Сербия президенті Борис Тадич 1990 жылдары Хорватия соғысы кезінде сербтер жасаған қырғының ең ауыры Вуковардағы жауыздықтар үшін кешірім сұрайтынын айтты. Тадич серб көтерілісшілерінің 260 хорватты өлтірген Вуковар қаласына барған алғашқы Сербия жетекшісі болып отыр. Авчар мемориалына гүл шоғын қойған Сербия жетекшісі құрбандардың рухына тағзым етіп, тағы да бұл қырғын үшін кешірім өтінетіндігін айтты. Тадичтің сапары Еуропа одағына мүше болуды көздеген екі елдің арасында бітімге келуге бастаған қадам ретінде қаралып отыр. Австралияның Qantas Airways компаниясы ұшағы өзінің бір ұшағы Сингапурде апатты жағдайда қонуға мәжбүр болған соң A380 деп аталатын барлық ұшақтарының рейсін тоқтатып қойды. Ресми өкілдердің хабарлауынша, бейсенбі күні Сингапурден Сиднейге шыққан 460 жолаушысы бар ұшақтың бір моторы істен шыққан. Австралия әуе жолының өкілдері бұл оқиғаға қатысты тергеу басталды деді. Ұшақтағылардың бәрі аман деп хабарланды. Осы ұшақтың бөлшектері деген кейбір жарқыншақтар Индонезияның Батам аралынан табылған. Ресей Жапонияның екі елдің даулы аймағы болып отырған солтүстік тынық мұхит аралдарына Ресей жетекшілері бармау керек деген ескертуінен бас тартып отыр. Жапония бұл ескертуін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің дүйсенбі күні даулы аралдардың біріне барған соң айтқан еді. Ресей жағында оңтүстік Курил аралдары, Жапонияда солтүстік аймақтар деп аталатын аймаққа екі ел таласып келеді. Сәрсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров:
"Это наша земля, президент Российской Федерации ни с кем не советуется".
Бұл біздің жер болғандықтан Ресей Федерациясының президенті өзінің ел аймағына сапарын таңдағанда ешкімнің ақылын тыңдамайды, деді Лавров. Бұл аралдарды Совет әскері 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяғында басып алған, бірақ Токио бұл аймақтарды Жапонияның территориясы деп санайды. АҚШ өзінің Ауғанстандағы елшілігін кеңейтуге 511 миллион доллар жұмсайтынын хабарлады. Құрылыс нысанында болған америкалық елші Карл Эйкенбери бұл жұмыстар АҚШ-тың қауіпсіздік үкімет экономика және әлеуметтік бағдарламаларды қолдау жөніндегі өз уәделерін іске асыруына мүмкіндік береді, деді. Оның айтуынша, 2014 жылы аяқталуы тиіс жоба осы жылдың басында басталған, оған қазір 500 ауғандық жұмысқа алынды. Құрылыс жұмыстары жалғаса түссе, жергілікті халықтың 1500-дей жұмысқа алынатын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Күрд жұмысшылар қозғалысына жақын жекшіл топ Стамбулда жексенбі күні болған жанкешілік шабуылға жауапкершілікті алды. Күрдістанның Азаттық сұңқарлары деп аталатын топ өзінің веб-сайтында бейсенбі күні 32 адам жараланған жарылтты жасағандықтарын жазған. Таксим алаңындағы ол шабуыл өш алу ретінде жасалды, деген олар. Армения Бакуге Әзербайжан азаматын беріп, армениялықтың мәйітін қайтарып алды. Бұл айырбас Ресейдің арағайындығымен жасалған соңғы келіссөздердің нәтижесінде болып отыр. Өткен аптада Ресейде кездескен Әзербайжан мен Армения өкілдері Таулы Қарабаққа қатысты қақтығыс кезінде тұтқынға алынған азаматтарын айырбастап, қаза тапқандардың мәйітін қайтаруға келіскен. Бейсенбі бүгінгі алмасулар Халықаралық Қызыл Крест комитетінің қолдауымен өтті. Халықаралық арағайын елдер 1990 жылдары Әзербайжаннан Ереванның қолдауындағы Армения күштері тартып алып, 30 мың адам ның өліміне келген Таулы Қарабақтағы қақтығысқа алаңдап отыр. Осы жылы аймақтағы атыстардан екі тараптың 21 әскері қаза болды, оның 11-і өткен екі ай ішінде мерт болды. Иран бийлиги Британиядагы Куртер базасынан акча алып, Иранда кастандык аракеттер жасалды деген күдүкпен 4 адамды камоого алгандыктарын айтты. Ирандык акпарат куралдары бийлик өкүлдөрүнүн сөздөрүнө силтеме жасап, элдин батысындагы Мариван каласынан соңгу 2 жылда 5 кастандык шабуулун жасады деген күдүкпен 4 адам камалды деп айтканын хабарлады. Онда кастандык курбандары кимдер болгону жайлы айтылмаган, тек олар Британиядагы Куртердин Комала колбашысынан акча алып тур деп айтылып отур. Британия болса мындай айыптауларга эч негиз жок деп, аны түбегейле жокко чыгарып отур. Иран Техрандагы АКШ элчилигин исламисттик журналисттердин басып алганына 31 жыл толганын атап өттү. Миңдеген ирандык бурунгу АКШ элчилигинин жанында Америкага каршы орондор айтып, колдорунда Ирандын туун алып чыккан. Иран жыл сайын 4-нчи карашада АКШтын колдоосундагы шахты бийликтен кетирген ислам төңкерисинен кийин Техрандагы АКШ миссиясын басып алган окуяны атап өтөдү. 1979 жылы 52 америкалык дипломатты кепилдикке алган студенттер оларды 444 күн бою камауда устап, Вашингтондун Шах Мухаммед Риза Пахлавиди бийликке берүүдөн бас